Lietuvā un Igaunijā pagājušajā gadā tika veiktas asins analīzes 20 cilvēkiem, kā izlases grupai, ar kurām bija mērķis noskaidrot, kāds ir iedzīvotāju asiņu sastāvs, skatoties no atsevišķu bīstamo ķīmisko vielu grupu viedokļu.
Piemēram, kuras vielas tad tika meklētas?
Tika meklētas tādas vielu grupas kā ftalāti, polibromētie difenilēteri, kā arī perfluorētie savienojumi.
Es zinu, ka ftalāti ir smaržās, plastmasās, nagu lakās, bet tie pārējie divi, no kurienes varētu rasties asinīs?
Polibromētie difenilēteri visbiežāk tiek izmantoti kā liesmas lapējošās vielas.
Visādi uz divānos, ja?
Piemēram, divānos, varbūt arī dažādos tekstilis strādājumos, varbūt dažādos būmateriālos un varbūt arī elektronikas precēs, kuri tiek pievienoti ar mērķi, lai ugunsgrēka gadījumā konkrētais izstrādājums nedegta liesmu, bet gan gruzdētu. Un visbeidzot pēdējā grupa, tātad perfluorinātie savienojumi, tā saucamie, tiek visbiežāk izmantoti dažādos pārklājumos. Teiksim, tā saucamajos teflona pārklājumos, kas ir pannās sastopam, kā arī dažādos īpašos pārklājumos, teiksim, tekstilis strādājumos, lai piedot viņiem kaut kādas specifiskas īpašības, teiksim, ūdens atgrūšanas īpašības šādiem izstrādājumiem.
Un cik cilvēkiem tika analizēti šīs vielas?
Kopumā paraugi tika ņemti 20 cilvēkiem, tātad 10 cilvēkiem Igaunijā, 10 cilvēkiem Lietuvā. Cilvēki tika izvēlēti pēc iespējas dažādāki, gan vecuma ziņā, gan nodarbošanās ziņā, gan dzīvesvietas ziņā, gan arī tādā ziņā, vai viņi tam pievērš uzmanību, ko viņi pērk ikdienā, kādas produktus lieto, kāds ir šo produktu sastāvs, gan arī tādi cilvēki, kas tam īpaši nepievērš uzmanību. Tad, lai mēs iegūtu pēc iespējas pilnīgāku ainu, cik nu tas ir iespējams no tik nelielas izlases grupas.
Un kādi ir rezultāti?
Protams, tas nav pārsteigums, ka visas šīs vielu grupas lielākā vai mazākā koncentrācija tiek atrastas visos cilvēkos. To norāda arī citu valstu pētījumi, ka, ja mēs dzīvojam urbānā vidē un saskaramies vairāk vai mazāk ar kādiem ikdienā lietojamiem produktiem, gribot, negribot, kaut kādā koncentrācijā šīs vielas būs. Protams, atšķīrās vielu daudzums, ko mēs atradām dažādos cilvēkos, atsevišķas vielu grupas dažos cilvēkos neparādās. Dažas no šīm vielām, minimums 5, vismaz tiek atrastas jebkurā no mums.
Bet maksimums bija?
Maksimums bija 12, kas tika atrasts, nedaudz vairāk kā 40 tika analizētas. Maksimums bija 12 vielas dažādas, un tad arī koncentrācijas bija atšķirīgas. Šīm vielām no atšķirības bija līdz divām reizēm koncentrācijas ziņā.
Bet ja tāds cilvēks kā es, nu tāds zaļais, no visa mēģina izvairīties, ir cerības, ka tā asins aina ir labāka, jo droši vien tie tāda laime, ka es savas asins varētu pārbaudīt, man negadīsies, jo šis ir ļoti dārgs pētījums.
Pētījums, protams, ir pietiekoši dārgs, tāpēc arī tik maz cilvēku tika uzaicināt uz šo pētījumu. Ir bijuši analizēti arī cilvēki, kuri ļoti seko līdz tam, ko viņi iegādājās un kāds ir produktu sastāvs. Viņos varbūt mēs varam atrast nedaudz mazākās koncentrācijas un mazāku skaitu šo
tēmu. Saki nedaudz, kāpēc tu nesaki daudz mazāk?
Tāpēc, ka tā diemžēl nevaram teikt. Pirmkārt, šis analizēto cilvēku daudzums nav tik liels, lai izdarītu šādus ļoti konkrētus secinājumus. Visbeidzot, arī šādos cilvēkos tomēr šīs vielas parādās. No viņām pilnībā izvairīties nav reāli.
Bet ir iespēja uzzināt, kāds, piemēram, ir šis igaunis, kuram ir tikai 3 kaitīgas vielas atrastas asinīs?
Var iegūt viņa vispārējo profilu, vecums, aptuvenā nodarbošanās.
Nosaki.
Šis Lietuvas konkrētais cilvēks, kuram bija mazāk, un igaunijas cilvēks bija tiešām tādi cilvēki, kuri ļoti seko līdz savam dzīvesveidam. Viņi bija aptuveni vidējos gados, un jau vairākus gadus viņi ļoti ievēro, ko viņi pērk, un ļoti pārdomā savu izvēli. Viņos koncentrācijas un atrasto vielu daudzums tomēr ir mazāks. Bet, lai izdarītu noteikti secinājums, ka tiešām ļoti sekojot līdz jums 100% būs mazāk, protams, šī izlases kopa ir nedaudz pa mazu.
Bet ko tu vari teikt par tiem pirmrindniekiem, kuru asinīs ir 12 dažādas endokrīno sistēmu bojājošas? vielas atrast?
Tie parasti ir samērā jauni cilvēki, kas ir diezgan aktīvi, patērētāji dažādi produktu, aktīvi lietotāji.
Tās neko iš civilizācijas ābolā.
Nu jā, viņi varbūt arī ļoti vēl nesakotam līdzi, ko viņi iegādātos. Viņi brīvi apietās, viņiem daudz brīvu līdzekļu. Tātad pietiekoši labi atalgot, pietiekoši labi izglītot.
Sācās bagātie arī raud.
Nu jā, tātad, ja viņi vairāk patērē šos produktus, protams, viņiem šī saskare ir arī lielāka ar nosacīt kaitīgākajiem savienojumiem, kas var nākt bieži vien arī ne no tiem lētākajiem produktiem, tīpaši attiecībā uz apģērbiem. Arī šie labie zīmoli, jeb dārgie zīmoli bieži vien mēdz arī grēkot attiecībā.
Izmanto dažādas pārklājumas, soli, ka nekad nepaliksiet slapš. Jūs apģērbs jūs pasargās visās dzīves situācijās, bet tajā pašā laikā asins ainu gan sabojā.
Jā, bet pat nav jābūt īpaši reklamētam kā kaut kādam īpašam produktam. Ir arī izstrādājumi vai apģērbi, kuri pat nereklamē, ka viņiem būtu kaut kādas specifiskas īpašības. Tas var būt labs brends, bet lai šīs apģērbs labāk saglabātos no ražošanas vietas, kas var būt, teiksim, kaut kur Āzijā, Dienvidāzijā, vai arī viņš tī daudz neburzītos vai labāk saglabātu savu formu, ražotājs viņi bieži vien var arī kaut ko apstrādāt, lai iegūtu šīs papildus īpašības, kas nebūtu, nav viņa interesēs kaut ko reklamēt šajā ziņā.
Nu labi, asins, bet vai tas kaitē mūsu veselībai?
Šis ir ļoti grūti atbildams jautājums, jo nav noteiktas normas, kas varētu pateikt, vai konkrētā koncentrācija ir augsta konkrētai vielai vai nav augsta. Vai jums viņi radīs kaut kādus konkrētus veselības efektus, ja radīs tāpēc cik ilga laika. Tātad šādi klīniski pētījumi pasaulē faktiski nav veikti, tāpēc, ka klīniski pētījumi uz iedzīvotājiem, uz cilvēkiem ir ļoti dārgs ilgstošs process, sarežģīts process. Tajā pašā laikā šīs vielas visbiežāk neiedarbojās uzreiz, viņas parāda savu efektu, varbūt arī pēc vairākiem gadiem, kas, protams, sarežģīja koncentrāciju robežvērtību noteikšanu, kas mums pateikt, vai šīs vielas mums organismā ir daudz vai maz. Bet, nu, jebkurā gadījumā mēs varam teikt, ka šīm vielām principā organismā nebūtu jāatrodās, tātad tās nav dabiskas izcelsmes vielas un viņām nav nekāda pozitīva funkcionāla efekta. Līdz ar to var diezgan droši teikt, jo mazāk viņu ir mūsu organismā, jo labāk.
Parādījā tas kopējais slimību sāsinājums. Jo ilgāk civilizāciju bauda kāda tauta, jo grūtāk tur ir ar vairošanos, bērniem ātrāk jau iestājas pubertāte, dažādas hormonālas saslimšanas, audzēji, reproduktīvajos orgānos.
Jā, šādi pētījumi patiešām ir arī klīniski pētījumi, kas ir veikti daudz desmit gadu laikā, un viņi tiešām parāda to, ka šādas problēmas visbiežāk parādās attīstītākajās civilizācijās. Rietuma Eiropa, ASV, kā arī Austrumāzija, Japāna, Koreja. Protams, šeit nevaram izdalīt vienu atsevišķu vielu, visbiežāk tas ir kaut kāds vielu kokteils, kas nonāk cilvēka organismā un tad ilgstošā laika posmā dod šo negatīvo efektu vai arī paaugstināto risku uz saslimšanu ar konkrētām slimībām.